आज व्यू 360 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नेतन्याहू के वारंटे गिरफ्तारी की दरख्वास्त।
ये हुकूक इसराइल को शहरियों की फलाह के बैनुल अक्वामी कवानीन की तामील की जिम्मेदारियों से इस्तिस्ना नहीं देते।
आलमी दबाव और इसराइल की अंदरूनी सियासत का गजा और खित्ते पर क्या असर पड़ेगा, जानेंगे आज के शो में।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद।
माई ऑफिस चार्जेस नेतन्याहू एंड गैलेंट।
मेरा दफ्तर नेतन्याहू और गैलेंट को उन मुबैना जुराइम के इर्तकाब में शरीक करार देता है और आला ओहदेदार होने के नाते उन पर इल्जाम आयद करता है। इसराइल तमाम रियासतों की तरह अपनी आबादी के दिफा का हक रखता है, उसे यरगमालों की वापसी को यकीनी बनाने का पूरा हक हासिल है, लेकिन ये हकूक इसराइल को शहरियों की फलाह के बैनुल अक्वामी कवानीन की तामील की जिम्मेदारियों से इस्तिस्ना नहीं देते। मेरे पास ना मानने की माकूल बुनियाद है कि हमास के तीन सीनियर रहनुमा याहिया सनवार, मोहम्मद दैफ अल मिस्री और इस्माइल हनिया कम से कम इसराइल और फलस्तीन की सरजमीन पर होने वाले बैन अल-अक़वामी जुराइम की मुजरमाना जिम्मेदारी आयद होती है।
दिहेग में वाकई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या आलमी फौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर ने कल इसराइली वजीर आजम और वजीर दिफा के खिलाफ मुबैना जंगी जुराइम के इल्जाम में गिरफ्तारी के वारंट जारी करने की दरख्वास्त की है। आलमी अदालत के वकील इस्तगासा करीम खान ने इसके अलावा हमास के तीन रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त भी दी है। इसराइली हुकूमत ने अपने रद्द अमल में इस दरख्वास्त की मजम्मत की है, जबकि अपोजिशन भी इस मामले में वजीर आजम का दिफा करती नजर आती है। हमास ने भी अपने रहनुमाओं के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त को मुस्तरद किया है। ICC की पेशरफ्त को एक तरफ रख दिया जाए तो फिर भी नेतन्याहू को अपनी हुकूमत के इत्तेहादियों की तरफ से चैलेंजेस का सामना है, जो उनकी पॉलिसियों से नाखुश हैं। इसके अलावा गजा जंग में इसराइली कार्रवाइयों और हजारों आम शहरियों की हलाकत पर नेतन्याहू को तकरीबन पूरी दुनिया से तनकीद का सामना है। इसराइल के करीबी इत्तेहादी अपने आप को इसराइल से दूर कर रहे हैं, यहाँ तक कि अमेरिका, जो इसराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी माना जाता है, यहाँ भी बाइडन इंतजामिया अपने आप को नेतन्याहू से दूर करती दिखाई देती है। नेतन्याहू पर इस तनकीद और दबाव से क्या इसराइल की गजा जंग से मुतालिक पॉलिसी तब्दील होगी और जंगबंदी के लिए कोई रास्ता निकल सकेगा, आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। गुज़िश्ता कई माह से गजा में इसराइली जंग के दौरान गाहे बगाहे यरगमाल बनाए जाने वाले इसराइली शहरियों के अजीज़ो अकारब हुकूमत पर दबाव डालने के लिए एहतजाज करते रहे हैं। अगरचे गजा में जंग भी जारी है, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को अपनी जंगी काबीना और आम शहरियों की तरफ से मुखालफत में इजाफा देखने को मिल रहा है। पीर के रोज़ हजारों इसराइलियों ने पार्लियामेंट के समर सेशन के आगाज पर यरूशलम में इसराइली पार्लियामेंट कनेसेट के बाहर एहतजाज किया। बैनर्स और मुल्क के परचम उठाए हुकूमत मुखालिफ नारे लगाते मुजाहिरीन ने फौरी इंतखाबात और गजा में तमाम यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया। बहुत से इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमास के साथ लड़ाई में उन्होंने अपने सियासी मफादात को सबसे आगे रखा है और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुनासिब इकदाम नहीं उठाए। मुजाहरे में शरीक इसराइली जोर दे रहे थे कि वह जंगबंदी का मुआहदा देखने के ख्वाहिशमंद हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर की इस दरख्वास्त पर इसराइल में क्या रद्दअमल है, इसराइल की काबीना के अंदर इत्तेहादी जमातों की तरफ से हुकूमत से अलग होने की धमकियां कितनी संजीदा हैं और क्या बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत खतरे में है, इस पर बात करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के कंट्रीब्यूटर हरिंदर मिश्रा, जो इस वक्त हमें यरूशलम से ज्वाइन कर रहे हैं। हरिंदर, इसराइल में जब आप अपने ज़राए से बात करते हैं तो आपको क्या तासर मिलता है, क्या नेतन्याहू की हुकूमत वाकई खतरे में है?
देखिए, नेतन्याहू की हुकूमत जो है वो काफ़ी समय से अनस्टेबल है। यहाँ पर पहली बात तो ये है कि उनके मखलूत हुकूमत में शामिल जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं उनके तरफ से उन पर मसलसल दबाव रहा है कि जो रफा में कार्रवाई की बात हो रही है उसमें तेज़ी लाई जाए, और न सिर्फ वो उनमें से कई सारी तंजीमें हैं उनके तरफ से ये भी कहा जाता रहा है कि इसराइली जो फौज है उसको गजा में रखा जाए, और यहाँ तक कि कुछ इलाकों से जहाँ से इसराइल बाहर निकल आया था गजा से 2005 में, उन इलाकों पर कब्जे तक की बात होती है। तो इस तरह की बात जो है वो यहाँ की जो अक्सरियत है उसे ये पसंद नहीं है, और न सिर्फ वो बल्कि बाकी भी जो मुल्क हैं जो कि इसराइल के साथ खड़े रहे हैं, इसराइल का जो साथ देते नजर आए, खास करके अमरीका, उसके लिए ये ये बिल्कुल वो कबूल नहीं कर सकते। तो ऐसे में एक अजीब सी इंस्टेबिलिटी का जो है माहौल बना हुआ है। इसराइली जो अभी हकूमत में जो बाहर की जो और भी जो तंजीमें जो बाद में शामिल हुई, जो कि यहाँ पर जंग में इसराइली जो जो भी कोशिशें हो रही हैं उनको सपोर्ट करने के लिए जो जो तंजीमें शामिल हुई थी उनके तरफ से लगातार जो है उनके तरफ से लगातार धमकी दी जा रही है। वो कह रहे हैं कि अगर इसराइली जो हकूमत है वो सही फैसले नहीं लेती है और गजा के मुस्तकबिल को लेकर के सही फैसले नहीं लिए जाते हैं और बाकी जो मुल्क हैं जो कि इसराइल का साथ देते रहे, इसराइल के सपोर्ट में खड़े रहे, अगर उनकी बात नहीं सुनते हैं तो वो उनकी तरफ से धमकी आई है कि वो अपना सपोर्ट वापस ले लेंगे। तो ऐसे में एक इंस्टेबिलिटी जो है वैसे भी काफी दिनों से यहाँ पर नजर आ रही है, इसमें अब लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है।
तो अरिंदर, यरूशलम में कल जो नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा मुजाहिरा हुआ, क्या इस तरह के एहतजाज में इजाफा?
जी बिल्कुल, यहाँ पर आप गौर करें तो लोगों को ऐसा लगने लगा है कि इसराइली हकूमत जो है वो यरगमालों को छुड़ाने के लिए जितनी कोशिश होनी चाहिए वो कोशिश नहीं कर हो रही है इसराइली हकूमत की तरफ से। और लोगों का ये भी मानना है कि ये नेतन्याहू जो है वो निजी मफादात में और अपने सियासी मफादात के लिए वो इस तरह से जो है फैसले ले रहे हैं। तो उनका ये मानना है कि अगर अभी रफा में बड़ी कार्रवाई के पहले अगर यरगमालों को छुड़ाने के लिए कोई डील नहीं होती है तो उनका जान खतरे में है और इसके लिए वो मानते हैं कि हकूमत जो है वो पूरी तरह से जिम्मेदार है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर जो जो भी एजाज हो रहे हैं, यहाँ पर लोग जो है सड़कों पर निकल के आ रहे हैं, उसमें लगातार जो है लोगों की जो तादाद है उसमें लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर जितने सर्वेज भी हैं उसमें भी साफ तौर पर यह नजर आता है कि इसराइली जो अक्सरियत है वो अभी उसके तरफ से ये मांग हो रही है, उसके तरफ से ये मुतालबात लगातार हो रहे हैं कि न सिर्फ जो है यरगमालों की रिहाई के लिए फौरी तौर पर डील हो बल्कि जो इसराइली हकूमत जो है इसराइली सरकार जो है बेंजामिन नेतन्याहू की कयादत में वो इस्तीफा दे और यहाँ पर इंतखाबात कराए जाएं।
तो अरिंदर, ICC के जो वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त थी उस पर भी कल हमने देखा काफी रिएक्शन रहा इसराइल में, क्या सेंटिमेंट है ओवरऑल?
जी देखिए, जहां तक ICC के तरफ से जो जो तशवीश सामने आई है उसको लेकर के तो यहां पर एक तरह से देखा जाए तो सभी के तरफ से एक ही तरह का रद्दअमल देखने को नजर आ रहा है, चाहे वो अपोजिशन हो या फिर यहां पर रूलिंग जो पार्टी है, तंजीमें जो हैं मखलूत हकूमत में शामिल, सभी के तरफ से एक ही तरह का रद्दअमल आया है और सभी जो है इस पर तनकीद करते हुए ये कह रहे हैं कि ये एक शर्मनाक फैसला है। सभी के तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये बदनीयती से लिया गया फैसला है और इसे इश्तियाल अंगेज भी जो है करार दिया है लोगों ने। और उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक जमहूरी तौर पर मुंतखब जो हकूमत है उसका एक हमास जैसे तंजीम के साथ जो पैरेलल ड्रॉ किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। और ये भी इसराइल के तमाम लोगों की तरफ से इस तरह की बात की जा रही है कि इस तरह के फैसले जो हैं इससे दहशतगर्द जो तंजीमें हैं उनकी हौसला अफजाई होगी और इसको सभी गलत मान रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर काफी परेशानी भी नजर आ रही है क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि इसराइल का आइसोलेशन है इससे ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है, इसराइल का जो कद है आलमी बिरादरी में वो भी काफी गिरा है, उसकी साख गिर रही है और उसकी जो परेशानी है आलमी सतह पे वो भी काफी
इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया हरिंदर आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे यरूशलम से कि क्या सूरत हाल है इस वक्त वहां पर और किस तरह से परसीव किया जा रहा है इन सारी डेवलपमेंट्स को, बहुत शुक्रिया आपका। सिक्योरिटी मामलात और ICC की इस दरख्वास्त का नेतन्याहू की पॉलिसी और सियासत पर क्या असर पड़ेगा, कामरान बुखारी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सिक्योरिटी उमूर के माहिर हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद बात करते हैं। कामरान, इस वारंट की दरख्वास्त का और इसराइल और नेतन्याहू पर आप समझते हैं कोई असर पड़ेगा और जंग बंदी के लिए दबाव बढ़ेगा इसराइल पर?
जी देखें, असद इसमें जंग बंदी की तरफ तो शायद पेशरफ्त हो सके लेकिन जब आप इस किस्म की कार्रवाई शुरू कर देते हैं तो फिर उसका एक कानूनी मंतकी अंजाम भी जो है ना मकसूद होता है, कम से कम उन हलकों की जानब से जो इसको पुश कर रहे हैं। जाहिर है ये ICC के जो है अपना एजिस से किया जा रहा है तो ये ऐसा नहीं है कि इसको आप सिर्फ जियोपॉलिटिकली या मिलिटेरली लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ये इनिशिएट कर देते हैं प्रोसीडिंग्स تو پھر ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ اس پہ مزید پھر کارروائی ہوگی, بلایا جائے گا. اب ظاہر ہے مطلب انٹرنیشنل لا اور گلوبل جیو پولیٹیکل جو انٹرسٹ ہیں اسٹیک ہولڈرز کے, وہ کلائڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ صدر بائیڈن نے خود کل آ کے کہا کہ ہاں بھائی جو ہے سخت تنقید کی اس بات کی کہ حماس کو اور اسرائیل کو ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک مشکل ہے, یہ ایک طرف جو ہے وہ ایک ہیومن رائٹس کا ایشو ہے, انٹرنیشنل لا کا ایشو ہے, دوسری طرف جو ہے جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک کلاسک کیس ہے ان کے آپس کے کولیژن کا.
تو غزہ میں ابھی اسرائیلی جنگ کو تقریباً 7 ماہ سے زیادہ ہو چکے, حماس ابھی تک غزہ کے کچھ علاقوں میں اگر ہم دیکھیں تو اسرائیلی فورسز کے ساتھ لڑ رہی ہے. تو کیا اسرائیل کی جنگی حکمت عملی ناکام ہوئی ہے؟
جی, اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں یہ جو جنگ شروع ہوئی تھی یہ 7 اکتوبر کے حملے کی وجہ سے ہوئی تھی. جب اس حملے کی انٹیلیجنس نہیں تھی ہم اسرائیل کے پاس, تو پھر یہ اسیوم کر لینا کہ کسی طریقے سے جو ہے ان کے پاس انٹیلیجنس ہوگی اتنی بڑی جنگ کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ دیٹس آسکنگ فار ٹو مچ. بیکاز اگر آپ ایک حملے کو نہیں روک پائے تو پھر آپ کی انٹیلیجنس پہ سوال اٹھتے ہیں نا کہ کیا آپ کو صحیح طریقے سے پتا ہے کہ آپ کا دشمن کہاں بیٹھا ہے, کہاں چھپا ہے, اس کے اثاثے کہاں پر ہیں, کس طریقے سے وہاں پہنچنا ہے, اس نے کیا تدابیر کی ہوئی ہیں. کیونکہ دیکھیں جب انہوں نے حملہ کیا تھا تو ان کو پتا تھا کہ ان کے اوپر ایک بڑی جنگ مسلط کی جائے گی, تو اس کی تیاری کی ہوگی. تو وہ ساری انٹیلیجنس نہیں ہے جس وجہ سے اتنی دیر لگ رہی ہے. اور اب یہ تنقید جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت سارے حلقوں سے آ رہی ہے, بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے بھی آ رہی ہے, ٹرمپ کیمپین کی طرف سے بھی آ رہی ہے, بذات خود جو ہے نا سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس کی طرف جو ہے کھل کے بات کی ہے. کل جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف جو ہیں یو ایس کے, انہوں نے بھی جو ہے اس کے اوپر تنقید کی ہے جس طریقے سے پروسیکیوٹ کیا گیا ہے کہ بھائی یہ ابھی تک کیوں نہیں ختم ہو پا رہی, کیونکہ جتنی دیر جنگ زیادہ چلے گی اتنا ہی مشکلات بڑھیں گی. اور یہ آئی سی سی کا جو کیس ہے یہ اس بات کی طرف جو ہے کہ ایک بہت بڑی علامت ہے.
تو اس جنگ میں جہاں اسرائیل کی طرف سے آپ نے یہ دیکھے ہوں گے دعوے جو سامنے آئے کہ حماس کے ہزاروں جنگجو جو ہیں ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے, کچھ مبصرین سمجھتے ہیں کہ اسرائیلی کاروائیوں کی وجہ سے حماس کو مدد ملی ہے کہ وہ نوجوان فلسطینیوں کو اپنے ساتھ میں لائے, کیا یہ درست تاثر ہے؟
دیکھیں مطلب ظاہر ہے ہر طرف سے جو ہے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے, یہ ایک تو ہے میدانی جنگ جو ہے, جو جنگ میدان جنگ ہے جو بیٹل سپیس ہے, دوسری طرف وار آن نیریٹیوز ہے, وار آن نیریٹیوز کو بھی جیتنا جو ہے نا بہت ضروری ہے. اور اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں وار آن نیریٹیوز جو ہے یہ تو بات کھل کے سامنے آ چکی ہے کہ اسرائیل ہار رہا ہے, تو ظاہر ہے پھر اس قسم کی تدابیر ہوتی ہیں کہ جو ہے کسی طریقے سے ہاتھ پیر مارا جائے اور اپنی سپورٹ کو بڑھایا جائے. یہ اگر آئی سی سی کا یہ جو کیس ہے جو کل ہمارے سامنے آیا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے اس قدر پریشر بڑھ چکا ہے اسرائیل کے اوپر کہ اس کے نیریٹو کو پذیرائی نہیں مل رہی.
تو اگر ایک چیز ابھی ہم نے جو ریجنل ڈیولپمنٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایران میں سیاسی قیادت کی تبدیلی ہونے جا رہی ہے, حادثاتی واقعہ جو ہوا ایک دن پہلے اس کے بعد, تو اسرائیل کی خطے میں جو پالیسی ہے اس پر کیا فرق پڑے گا؟
آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہے اس صدر رئیسی کی ہلاکت اور وہاں پہ ایک نئے صدور کا جو ہے سامنے آنا اس بات کو چینج کرے گا کہ بھائی ایران کی کیا پوسچر ہوگی, اسرائیل کو کس طریقے سے دیکھنا چاہیے. آئی تھنک اسرائیل اور امریکہ جو ہیں وہ اپنا رائٹفلی سو یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیا جو سپریم لیڈر ہے وہ کون ہوگا, اور جو ایکولیبریم ہے یا ڈس ایکولیبریم ہے, بیلنس آف پاور ہے اندرونی طور پہ ایران کے سیاسی اسٹیبلشمنٹ کے اندر, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر, وہ کس کروٹ بیٹھے گا, اور کون سا نیا سپریم لیڈر کیا آیا وہ ایران کو کسی نئی سمت میں طرف لے کے جائے گا ڈومیسٹکلی اینڈ فارن پالیسی وائز, تو یہ دیکھنا باقی ہے. تاریخی طور پہ صدر آتے جاتے رہے ہیں اسلامک ریپبلک میں, تو ان کی کوئی اتنی خاص حیثیت نہیں ہے. اب یہ اس صدر رئیس اسی کے بعد جو ایک قسم کی ویکیوم آئی ہے میں سمجھتا ہوں وہ اس لیے اہم ہے کہ یہ 85 سال کے ہو چکے ہیں اپنا سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنی, تو وہ اب جو ہے بٹان پاس کریں گے, تو آئی تھنک دیٹس وائی وہ جو ٹائمنگ ہے دیٹس وائی دس بیکمز سم تھنگ آف سگنیفیکینس. ورنہ جو ہے مطلب آئی ڈونٹ تھنک کہ پریزیڈنٹ چے چاہے کہ وہ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ ہے ایران کا کہ اس کے پاس اتنی طاقت ہے. سپریم لیڈر جو ہے ان سے زیادہ انفلوئنس اور اتھارٹی رکھتے ہیں. اور پھر جیسے میں نے پہلے عرض کیا بہت سارے پاور سینٹرز ہیں ایران کے اندر, ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے.
قانون ہمارے ساتھ رہی ہے. میں صدر بائیڈن کی جب ہی ہم جو شروع میں بات کر رہے تھے کہ صدر بائیڈن کی پالیسی جو ہے اور جو بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے آبزرویشنس آنا شروع ہوئی ہیں وہ کافی حد تک اب جو ہے وہ اسرائیل کے اگینسٹ اور اسرائیل پہ پریشر بلڈ کرتی نظر آتی ہیں. حالیہ چند ماہ میں امریکہ کے اندر جو طلبہ کی طرف سے غزہ میں عام شہریوں کی ہلاکت, اسرائیلی فوجی کاروائیوں کی مخالفت اور امریکی صدر جو بائیڈن کی اسرائیل پالیسی پر تنقید میں اضافہ ہوا ہے. اسی تناظر میں اتوار کو ایک کالج کی گریجویشن تقریب سے خطاب میں صدر بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے اسرائیل اور حماس کے جنگ کے خلاف احتجاج کی آوازیں سنی ہیں. طلبہ سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ آپ کی آوازیں سنی جاتی ہیں اور سنی جانی چاہیے اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں انہیں سنوں گا. صدر بائیڈن نے یہ خطاب ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب امریکی یونیورسٹیز اور تعلیمی اداروں میں غزہ جنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں. ریاست جارجیا کے مور ہاؤس کالج میں جہاں سے سیافام افراد کے حقوق کے علمبردار مارٹن لوتھر کنگ نے تعلیم حاصل کی تھی, تقریب سے پہلے صدر بائیڈن کے خطاب کے اعلان پر ان اساتذہ اور طلباء نے تنقید کی جو صدر بائیڈن کی غزہ جنگ سے نمٹنے کی طریقہ کار کی مخالفت کرتے آئے ہیں.
یہ غزہ میں شہریوں کی امداد کا بحران ہے, اسی لیے میں نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے. فوری جنگ بندی, لڑائی بند کرو, یرغمالوں کو گھر لاؤ, اور اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک معاہدے پر کام کر رہا ہوں غزہ میں مزید امداد پہنچانے کے لیے اور اس کی تعمیر نو کے لیے. ہم ہر لمحے بین الاقوامی کوششوں کی قیادت کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. میں ایک دیرپا جنگ بندی کے لیے 24 گھنٹے کام کر رہا ہوں. میں خطے کو یکجا کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں. ایک دیرپا اور پائیدار امن قائم کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں.
کیون صدر بائیڈن کے دباؤ کے باوجود اسرائیل نے رفع میں فوجی کارروائی کی, کیا وجہ ہے کہ نتنیاہو امریکی دباؤ کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے اس وقت؟
میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ڈیفائنس ہے. آئی تھنک کہ یہ ایک بہت مشکل بیلنسنگ ایکٹ ہے صدر بائیڈن کے لیے اور ان کی انتظامیہ کے لیے کہ ایک طرف ان کو ڈومیسٹکلی ایک الیکشن کا سامنا ہے اور ان کا جو بیس ہے وہ ان کے خلاف بغاوت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو وہ اس صورتحال کو ان سے نمٹنے کے لیے پھر ہم یہ اس طرح کے جو ہے نا بیانات دیکھتے ہیں, اس طرح کے نیریٹیوز, جیسے کہ یہ گریجویشن سیرمنی کا صدر بائیڈن نے جو ہے خطاب دیا. تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو اس چیز کو بیلنس کرنا ہے جو بیٹل سپیس ہے, اور میں بیٹل سپیس صرف غزہ کی بات نہیں کر رہا, میں ریجنل بیلنس آف پاور کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر اگر وہ اسرائیل کے اوپر زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں تو پھر یہ خطرہ ہے کہ ایران اور اس کے جو ایلائز ہیں, پراکسیز ہیں, وہ اس کا فائدہ نہ اٹھا سکیں. ایک مشکل سچویشن ہے. میں نہیں سمجھتا کسی بھی صدر کے لیے, کل کو اگر صدر ٹرمپ آ جاتے ہیں یا ان کی جگہ کوئی اور بھی صدر آ جاتا ہے تو کوئی بھی حکومت آئے گی تو وہ اسی بیلنسنگ ایکٹ کا شکار ہوگی کہ ایک طرف جو ہے وہ فلسطینیوں کی جو اپنا جاں بحق ہوئے ہیں بڑی تعداد کے اندر اور ڈسپلیس ہوئے ہیں, غزہ پوری طریقے سے مسمار کر دیا گیا ہے, تو وہ ایک صورتحال ہے. دوسری طرف جو ہے ایک ایلائے ہے جو اپنا جس کے اپنے امپیریٹیوز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک کلیرٹی نہیں ہے اور نیریٹو کی تو کلیرٹی ہمیں نظر آ ہی نہیں رہی ہے. تو اندرونی طور پہ جو پالیسی کس طریقے سے بیلنس کی جا رہی ہے ڈومیسٹک ورسز گلوبل, وہ تو مطلب بہت ہی مشکل ہے. لیکن ظاہر ہے جو یہ جو کبھی ادھر بیان دے رہے ہیں کبھی ادھر بیان دے رہے ہیں, تو مطلب آپ اسی کو دیکھ لیں نا کہ ایک طرف انہوں نے کہا کہ بھئی حماس اور اسرائیل کو جو ہے کیوں آپ نے جو ہے وہ برابر لا کے کھڑا کر دیا. میں آئی سی سی کے جو ہے نا کیس کی بات کر رہا ہوں. تو دوسری طرف جو ہے یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اور اپنے بیس کو کچھ اور بتا رہے ہیں. تو نیریٹو جو ہے آئی ڈونٹ تھنک کہ نیریٹوز کو بیلنس کر پا رہے ہیں.
سو کلیئرٹی آپ کے خیال میں نہیں ہے. تو امریکہ اور سعودی عرب ایک سیکیورٹی ڈیل کے قریب ہیں کامران. اس معاہدے میں سعودی عرب دو ریاستی حل کا مطالبہ بھی کر رہا ہے. کچھ ایسی خبریں بھی ہیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب غزہ میں انتظام اور سیکیورٹی میں کوئی کردار ادا کرے. کتنا قابل عمل ہے اس طرح کا معاہدہ؟
قابل عمل تو مطلب ڈیٹیل سامنے آئیں گی تو پھر کچھ بیان کر سکیں گے, لیکن وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ ایک طرف سعودی عرب جو ہے کو اپنا نیشنل سیکیورٹی کے امپیریٹیوز ہیں جن کو انہوں نے پرسو کرنا ہے, جس کے لیے جو ہے امریکہ کے ساتھ بات چیت اور امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جو ہے معاہدہ کرنا ضروری ہے کیونکہ ان کو خطرہ ایران سے ہے. لیکن وہ مطلب اس چیز کو نہیں کر پا رہے کیونکہ غزہ میں جنگ ہوئی ہے اور وہاں جو حالات اکتوبر 7 کے بعد رونما ہوئے ہیں, اس صورتحال میں پھر سعودی عرب جو ہے کو وہاں پہ کچھ کنسیشنز چاہیے کیونکہ جوں کا توں تو وہ نہیں کر سکتے نا, تو کچھ نہ کچھ بیلنس کرنا ہے ان کو بھی. تو میں سمجھتا ہوں سعودی عرب کی طرف سے بھی بیلنسنگ ایکٹ ہے. آپ دیکھیں کہ مطلب جو ہے وہاں کی اس جانب سے کوئی بیان نہیں آ رہے, مطلب جو ہے وہ جو جس طریقے سے جو ہے مطلب ہم نے اردن کے بادشاہ یا ایجپشن گورنمنٹ کو جو ہے پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے, اس طرح سے سعودی عرب کی طرف سے جو ہے میں سمجھتا ہوں وقتاً فوقتاً بیان آیا ہے لیکن کوئی فعال ہمیں کم از کم پبلک ڈپلومیسی کے تحت ہمیں چیز نظر نہیں آئی. وہ ایک ہی ان کی لائن ہے کہ جی آپ جو ہے جنگ بند کریں اور فلسطینی اسٹیٹ ہوڈ کی جانب کا کوئی راستہ ہمیں دکھائیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ کوئی بات چیت کر سکتے ہیں, پھر پیش رفت ہو سکتی ہے. تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس بھی اچھے پتے نہیں ہیں کھیلنے کے لیے اس جیو پولیٹیکل گیم میں
جی.
اور یہ صرف وہ نہیں ہے, ترکی کا بھی یہی حال ہے اور قطر جو ایک واحد ملک ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کیونکہ اس نے پناہ دی ہوئی ہے حماس کی قیادت کو, تو نیگوشیشنز میں ہے, ورنہ ان کے پاس بھی جو ہے کوئی خاص نہیں ہے اور ان کے پاس ایک الجزیرہ ہے جس کے تھرو وہ بیلنس کر لیتے ہیں کیونکہ پبلک کا بھی پریشر ہے نا,
پبلک سینٹیمنٹ جو ہے اس کو بھی مینیج کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ. کرن بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ ہمیں اس میں انالیسس دے رہے تھے جو اوور آل سچویشن ہے. غزہ کے جنوبی شہر رفح سے لاکھوں افراد نقل مکانی کر چکے ہیں جبکہ مصر کی سرحد کے قریب اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی میں شدت آنے سے دیگر بہت سے لوگ وہاں سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. فلسطینی خاندانوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کہیں جانے کے لیے نہ کوئی محفوظ جگہ ہے اور نہ ہی کوئی امداد دستیاب ہے.
امتیاز ابو عیدہ اور ان کے 6 بچے پہلے ہی 4 بار غزہ میں لڑائی سے دور بھاگ چکے ہیں اور پھر حال ہی میں پیمفلٹ گرنا شروع ہوئے جس میں رہائشیوں کو رفح خالی کرنے کی تنبیہ کی گئی تھی جسے آخری محفوظ شہر سمجھا جاتا تھا. اس کے بعد سے ابو عیدہ اور دیگر لاکھوں افراد جن میں سے زیادہ تر پہلے ہی متعدد بار بے گھر ہو چکے ہیں غزہ کے اندر محفوظ مقام کی تلاش میں ہیں کیونکہ مصری سرحد کے قریب جنگ میں شدت آتی جا رہی ہے اور شہریوں کے لیے ضروری امداد سرحد کی دوسری طرف ٹرکوں میں پھنسی ہوئی ہے.
کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں, ہمیں دوبارہ کتنی بار بھاگنا پڑے گا, بے گھر ہونا پڑے گا. ہمیں یہاں پانی بمشکل ہی ملتا ہے, میرے بیٹے کو اسے لانے کے لیے بہت دور جانا پڑے گا, بچوں کا کیا ہوگا, ہمارے پاس بمشکل پینے کا پانی ہے.
خان یونس کے جنگ زدہ شہر کے قریب اس صحرائی کیمپ میں خاندانوں کا کہنا ہے کہ وہاں عملی طور پر بنیادی ضروریات کی کوئی اشیاء نہیں ہے جیسے ادویات, خوراک, پانی یا پناہ گاہیں بنانے کے لیے سامان. ان بے گھر خاندانوں کا کہنا ہے کہ اس سے بھی زیادہ تباہ کن احساس یہ ہے کہ انہیں دنیا نے ترک کر دیا ہے جبکہ تشدد میں اضافے کے درمیان امن مذاکرات جاری ہیں.
اس جنگ میں ہمارے لیے سب سے مشکل پہلو عالمی سطح پر خاموشی اور مایوسی ہے. یہ ہمیں نفسیاتی طور پر متاثر کرتا ہے. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ 21ویں صدی میں ترقی, آزادی, جمہوریت اور انسانی حقوق کے دور میں ایک فلسطینی کو بلا وجہ قتل کیا جا سکے گا.
ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے کہ چند دنوں میں اس کے پاس غزہ کے لیے خوراک اور ایندھن کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا جبکہ گزشتہ ہفتے تنظیم نے کہا تھا کہ شمالی غزہ میں قحط پہلے ہی مکمل طور پر پھیل چکا ہے اور باقی پٹی خطرے میں ہے. امدادی تنظیموں کے مطابق غزہ میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام مہینوں پہلے تباہ ہو گیا تھا. ابو عیدہ جو پہلے ہی اپنے وسیع خاندان کے 150 سے زیادہ افراد کو کھو چکی ہیں دوسرے والدین کی طرح کہتی ہیں کہ ان کے پاس غزہ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, اس لیے اب ان کے لیے واحد طریقہ لڑائیوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے.
جنگ بندی میرا سب سے بڑا خواب ہے, اس منحوس جنگ کو ختم کریں. ہمیں جیتے جی کتنی بار مرنا پڑے گا, ہم صرف سلامتی اور امن چاہتے ہیں.
ابو عیدہ کے مطابق انہوں نے سن رکھا ہے کہ حالیہ دنوں میں شہریوں کے لیے کچھ ضروری امداد غزہ میں داخل ہوئی ہے لیکن انہوں نے بمشکل ہی اسے دیکھا ہے. وہ مزید کہتی ہیں کہ ان کے کچھ ہلاک ہونے والے رشتہ دار مل گئے اور دفن کر دیے گئے لیکن زیادہ تر ابھی بھی ملبے تلے گم ہیں. ہیدر مرڈوک کے ساتھ فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر بھی ملے گا, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې ممتازو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګي او په دریم پړاو بیا د اوکی تھنی کی پټه کی کاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګي او په دریم پړاو بیا د اوکی تھنی کی پټه کی کاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. سرخط گزارش ها در برنامه این ساعت روایت امروز. تأثیر کشته شدن سیاحان در ولایت بامیان روی صنعت سیاحت در افغانستان و اثرات ناشی از سیلاب ها در چند ولایت افغانستان و چگونگی رسیدگی حکومت به سیلاب زدگان.
بینندگان محترم سلام، به برنامه روایت امروز خوش آمدید. نجیبه خلیل هستم، میزبان برنامه امروز. در برنامه امروز روی دو موضوع بحث میکنیم. یکی وضعیت سیاحت در افغانستان با در نظر داشت رویداد اخیر در ولایت بامیان، و موضوع دوم هم وضعیت ولایت افغانستان پس از سیلاب ها و چگونگی رسیدگی حکومت و این مشکلات مردم در این ولایت. اما نخست به چند خبر توجه شما را جلب میکنم. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته است که سیلاب‌های اخیر ولایت بغلان را به شدت آسیب رسانده و در نتیجه 60 هزار نفر متضرر شده. یونما روز دوشنبه 20 می در شبکه ایکس نگاشته است که در اثر این سیلاب‌ها 182 نفر که بیشترشان زنان و کودکان بودند تلف شدند. به گفته هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، تیم‌های امدادرسانی این سازمان برای سیلاب زدگان کمک‌های عاجل را فراهم می‌کند. شرکت هوایی ترکیه یا ترکیش ایرلاین امروز سه‌شنبه پروازهایش را بین کابل و استانبول پس از حدود 2 سال و 8 ماه دوباره آغاز کرد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در شبکه ایکس نگاشته است این شرکت هوایی روز سه‌شنبه طی مراسمی که جنگ اونال سفیر ترکیه در کابل و مقامات وزارت ترانسپورت و هوانوردی در آن حضور داشتند، پروازهایش را دوباره آغاز کرد و هر هفته 4 پرواز بین کابل و استانبول انجام خواهد داد. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار با نشر گزارش گفته است که از ماه آگوست سال 2021 به این سو شرکای اجرایی کمک‌های آمریکا در افغانستان کم از کم 10.9 میلیون دلار را به عنوان مالیات، هزینه‌ها، پول صرفیه آب و برق و مالیات گمرکی به حکومت طالبان پرداخته است. و عزت الله جواب، شاعر و روزنامه‌نگار افغان، از بند طالبان آزاد شد. خانواده عزت الله جواب، شاعر پشتو زبان و مدیر مسئول مجله خصوصی مینا در ننگرهار، از آزادی وی در زندان طالبان خبر داده است. عطاالله جواب پسر وی در صفحه فیسبوک خود نگاشته است که پدرش به منزل برگشته است. بینندگان محترم، با توجه شما را به یک وقفه جلب میکنیم. خب، و حال هم با گزارش های برنامه میپردازیم. همونطور که در آغاز برنامه گفتیم، گزارش اول روی وضعیت سیاحت و نگرانی های امنیتی با در نظر داشت حمله اخیر در ولایت بامیان. در این مورد ما گزارش داریم که اول، خب در این مورد محترم عظیم الله ورسجی، دیپلمات و پژوهشگر مطالعات امنیتی را با خود داریم که روی موضوع بحث خواهد کرد. آقای ورسجی سلام، خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما و شنوندگان و بینندگان محترم.
بسیار تشکر از حضورتان. همونطور که گفتیم، یک گزارش در مورد رویداد اخیری که در بامیان رخ داد داریم، به یک جا گوش میتیم، بعدا با شما خواهد بودیم.
بامیان، مکان عمده سیاحتی برای سیاحان داخلی و خارجی در افغانستان، ولی واقعه گلوله‌باری روز جمعه از سوی افراد مسلح در این ولایت جهان را تکان داده است. وزارت داخلی حکومت طالبان به خبرگزاری فرانسه تأیید کرده است که تلفات ناشی از این گلوله‌باری به 6 نفر افزایش یافته است. در میان کشته شدگان 3 افغان و 3 شهروند خارجی شاملند. قبل از این حکومت طالبان کشته شدن 4 نفر را تایید کرده بود.
شهر بامیان علیه مردم عام فایر صورت گرفت که به شمول یک افغان 3 تن اتباعی خارجی جان باختند و به شمول 3 تن افغان 4 تن افراد خارجی زخم برداشتند. نیروهای امنیتی تلاش پیدا کردن قاتلین را آغاز کردند که تا اکنون 4 تن را در مورد قضیه دستگیر شدند.
حکومت اسپانیا تایید کرده است که شهروندان کشته شده خارجی اتباع این کشورند. پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا در شبکه اکس کشته شدن هموطنان خود را تکان دهنده خوانده و وزارت خارجه اسپانیا گفته است که در میان زخمی ها نیز یک شهروند این کشور شامل می باشد. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان هدف قرار دادن سیاحان خارجی را یک حمله بزدلانه خوانده و دفتر معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما آن را یک حمله مرگبار تروریستی توصیف کرده است. کارن دکر، شارژ دافر ایالات متحده برای افغانستان، گفته است که این کشور شاهد خشونت‌های زیاد بوده و تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، در صفحه اکس خود نگاشته است که خشونت راه حل نمی باشد. بر اساس گزارش ها، پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، رفت و آمد سیاحان خارجی به این کشور افزایش یافته است. تا کنون انگیزه حمله روز جمعه مشخص نشده، ولی به گفته تحلیلگران این حمله می تواند که سیاحت در افغانستان را متاثر سازد.
خب این غالبا کار گروه های ضد طالبان است که در افغانستان فعال هستند و یا ایست که کار کسانی است که از نگاه ایدئولوژیکی نمیخواهند که خارجا در افغانستان بیاین. به هر دو صورت تاسف در اینجاست که این به اقتصاد صدمه میزنه. افغانستان که کمک زیاد برشتگر نمیرسه، گردشگری یک گنجین است برش، برای از این که برای ترانسپورت، برای هتل ها، برای کسانی که رهنما هستن، برای رستوران ها، برای مردم کار ایجاد میکنه و کاهش اعتبار نظر به امنیت سبب میشه که باز گردشگران نیایند در افغانستان. اینجا هست که رقت مردم متضرر میشه.
ولایت بامیان به دلیل جاهای دیدنیش به شمول بقایای مجسمه های بودا یکی از مکانهای عمده گردشگری در افغانستان محسوب میشود و از جانب ملل متحد نیز درج فهرست میراث‌های فرهنگی جهان می باشد. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
بازم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. اما طوری که قبلا گفتیم، ما در این برنامه از محترم عظیم الله ورسجی، دیپلمات و پژوهشگر مطالعات امنیتی، دعوت کردیم که در برنامه با ما باشه. مهمان خود روی خط میریم و در رابطه با این گزارشی که نشر شد با ایشان صحبت میکنیم. آقای ورسجی، باز هم خوش آمدین، تشکر از وقتتان. شما گزارش شنیدین. طالبان در مدت بیشتر از 2 سال و 8 ماهی که روی قدرت بودن، موجودیت یا ایجاد امنیت از عمده ترین دستاوردهای خود همیشه حساب دادن. اما با این حملات اخیر در نقاط مختلف افغانستان، مخصوصا حمله که در ولایت بامیان صورت گرفت، چون این معلوم میشه که ناامنی ها وجود داره. شما نظرتان یا عواقب ازیر مخصوصا در بخش سیاحت میخوایم که بحث کنیم، چه قسم میبینین؟ چون این رویدادی که رخ داد که 6 نفر دو کشته شد، 3 تبعه خارجی.
ما فکر میکنم مسئله گردشگری یا سیاحت در افغانستان در اون زمانی که 30 سال یا 40 سال پیش در اوج امنیت و ثبات افغانستان، گردشگری بیش از 100,000 نفر در افغانستان دیدن نمیکرد. من میخوام بگم که آنچه که طالبان ادعا میکنن که گردشگری مشکلش حل شده و ما میتونیم یک منبع اوایلی سرشاره داشته باشیم، من فکر میکنم حتی اگر ثبات و امنیت هم باشه، گردشگری نمیتوانه برای اقتصاد و شکسته افغانستان، برای بهبود وضعیت مردم و زندگی تاثیر مثبت داشته باشه. شاید تعداد یک نتیجه بسیار محدود. آنچه در رابطه با مسئله امنیتی شما اشاره کردین، در این شک نیست، اما مقوله امنیت شبیه سایر مقوله های علوم سیاسی و علوم اجتماعی پیچیده است. ما در افغانستان در جهان شما ببینید مسئله امنیت غذایی، امنیت فیزیکی، روحی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیت فیزیکی که ما تنها در افغانستان بحثش همی است یا امنیت غذایی. در افغانستان زمانی که شما دختر از مکتب من میشه، خانم از وظیفه من میشه، مردم از حقوق اساسیش من میشه و فعالیت های احزاب، رسانه ها همه از بین میره، معناش این است که هیچ گونه امنیت قابل قبول و یا پذیرفته شده تقلیدی و معیاری جهانی در افغانستان وجود ندارد. مسئله حادثه بامیانگوی داری بامیانی یک مسئله یک گپی جدید به خاطری بود که در این مدت سال 8 ماهی که شما اشاره کردیم مردم افغانستان در بیامنیتی، بی‌ثباتی، در زندان‌ها و بندی بودن‌ها و شکنجه‌های روحی و روانی به سر می‌برند. تنها تفاوتشی است که هر زمانی که پای شهروند خارجی کشیده شد مسئله افغانستان در رسانه‌ها درز می‌کنه و عملاً مورد گفتگو قرار می‌گیره. من می‌خوام بگم که حالا داعش به عنوان یک گروهی که علیه طالبان و علیه مردم افغانستان کار می‌کنه، فعالیت‌های توریستی می‌کنه، علی همه عمودم و همه رویدادهای خشونت آمیز و توریستی هم به گردن داعش هست و اونا را حتی نکرده باشم اعلان میکنم بله ما انجام دادیم. من فکر میکنم که حتی این مسئله را حتی داعشی ها به دوش گرفتن، اگری هم باشه زمانی که طالب ها ادعای حاکمیت و امنیت و ثبات افغانستان را میکنن، حالا در مهمترین جای امنیتیشان زمانی که عملیه توریستی صورت میگیره نشان میده که هیچ گونه امنیت و ثباتی در افغانستان علیرغم ادعای طالبا وجود نداره و زمانی که طالبا طبق وعده هایی که به بیرونی ها دادن توانمندی امنیت گرفتن سه گردشگر خارجی ندادن، مسلما این وضعیت که مردم افغانستان فعلا به سر میبرن امنیتی وجود نداره و بلکه یک بار سنگینی در شانه های مردم افغانستان افتاده.
آقای ورسجی شما خب البته که شما گفتین بله داعش مسئولیت ازی هم داره به عهده گرفت، اما شما میگین که خب هر آنچه که اتفاق میفته به گردن داعش میفته یا داعش خودش میگیره. شما در گزارش شنیدین که گفتن که موجودیت یعنی یک تعداد مردم هستن که اینا هم خود وجود یا موجودیت خارجی ها را در افغانستان نمیپذیرن، آیا فکر میکنین ایست پس اگر چنین چیزی نیست چی فکر میکنین چی کسی در قبال ازی حرکت بوده؟
خب مسئله ای که افغانستان هم اگه برای ما و شما خانه مردم افغانستان است، ولی بامیان نظری روحیه زدی بیرونی یا مهاجرین یا خارجی ها را ندارن، چرا مردم بامیان در طول تاریخ شما در گزارش اشاره کردین که با گردشگر و بیرونی ها در تماس بودن. من فکر بکنم که از نظر محیطی و مدنی من فکر میکنم که حمله سازمان داشتیان غیر متصور است. آن چیزی که معلوم میشه در این مدت هم اگر به یاد داشته باشیم، طالبان همین مسئله امنیت و مسئله کلان جلوه دادن خطر داعش و بقیه گروه های مخالفشان یک جزی از سیاست و پالیسیشان شده. در این شکی نیست، همیزم در افغانستان متاسفانه جهت هایی که بتونه منظم تحقیق بکنه نتیجه بیرون بده وجود نداره، ولی گمان زنی ها به این است که احتمالا داعش انجام داد ولی چرا طالب امنیت گرفته نتونه. و گزینه های دیگه همی است که در تیوری که بخواهند طالب ها مگر بخشی از نیروهای طالب ها میکار بکنن، یعنی که در درون طالب ها هم از یاد نبرین که یک بخشی از نیروهای طالب هایی که به انتحار و کشتن مردم آزاد کرده بودن، حالا علارغم اینکه طالب ها سیاستی جلوگیری از انتحاری علیه بیگانا به خارجی ها کدن، ولی احتمال هم وجود داره که همون نیروها به یک شکل بتانن در درون طالبا چنین اقداماتی را انجام بدن و همون به دنبال تحقق اهداف ایدولوژیکی شان باشه. شما از یاد نبدین که در پیروزی یعنی که در اشغال افغانستان تنهای طالبا نبودن که جنگ کدن، بلکه بخش زیادی از نیروهای بیرونی 22 شبکه توریستی دیگه هم در هماهنگی با طالبان در افغانستان بودن که شما از آسیای میانه گرفته تا کاشغر چین، تحریک پاکستان، ایران، بخش زیادی از نیروهای بیرونی با ایا بودن. احتمالا نمونا حالا هم در افغانستان هستن، شاید به شکل پنهانی و سازماندهی شده تنها در بامیان نه دیگه کارهایی را انجام بدن که طالبان در کنترل از وا ضعیف خواهند بود.
آقای ورسجی، البته شما اشاره کردین، گفتین که طالبا داعش کلان جلوه میتن، در حالی که برخلاف امی بارها امرای طالبا مخصوصا امرای آقای مجاهد، ذبیح الله مجاهد که صحبت کردیم، اینا گفتن که رد کردن، گفتن که تا داعش در افغانستان حتی گفتن وجود نداره. برحال شما در یکی از در بخش پژوهشگری مطالعات امنیتی کار میکنین، به نظر شما مگر برگردیم سر در مجموع سر وضعیت امنیتی و گروه های دهشت افغان در افغانستان، تا دو سه دقیقه دیگه که داریم لطفا نظرتان رو بگوین که چیگونه میبینین آینده افغانستانه؟
آینده افغانستان، آینده کشورها را همیشه مردم و جریان های سیاسی درونیش ترسیم میکنه، که متاسفانه ما فعلا در افغانستان ملکیت مردم افغانستان نیست که نسبت به آیندهش پیشبینی و یا چشمندازی داشته باشن. آنچه که عملا در میدان وجود داره، افغانستان به عنوان ساحه رقابت های گروه های بیرونی توریستی و افراطی و تجزیه طلبی بیرونی جمعی، اما یک نوعی از اسمانتشی یا رقابت های امنیتی سیاسی کشورهای منطقه با محوریت ایران و روسیه و چین در برابر اتحادیه اروپا و جهان غرب، و در عین از او تنشگری درونی افغانستان نشان میده که متاسفانه تا زمانی که ما به حق مردم و اصول پذیرفته شده مردمی مان پایبند نباشیم و طالبا او شرایط جامعه جهانی و مردم افغانستان قبول نکنن و مشروعیت از درون مردم افغانستان نگیرن، این حالت نابسامانی مسئله کشت مواد مخدر، قاچاق، گروه عملات توریستی، بی‌ثباتی، آوارگی مردم افغانستان، نبود صحت، نبود تعلیم، همه این چالش هایی که افغانستان را به تباهی کشانده و پیامدی از او به منطقه و کشورهای همسایه جهان سایه افگنده، این دوام پیدا خواهد کرد. آن چیزی که من یکی آخر میزنم، در بزرگنمایی طالب ها اولاد گفتن که نیستن، ولی حالا در این وقتا هر مسئله کانالی هم که اتفاق هم بیفته که حتی خودشان هم نفت مستقیم غیر مستقیم داشته باشن، بگن که توسط داعش و یا گروه های مخالف ما در افغانستان صورت میگه، در حالی که خودشان از مسئولیت هاشن، اگر به عنوان عزیز که حاکمیت ها گرفتن مسئولیت دارن امنیت ها بگیرن، اگر به عنوان عزیز که ادعا میکردن که هیچ گروه توریستی در افغانستان وجود نداره، باید کسی اجازه عمل را ندن که متاسفانه که این نیست.
جناب محترم آقای ورسجی، جهان سپاس از وقتتان که در اختیار برنامه گذاشتین. روزتان بخیر.
سلامت.
خب، گزارش در بخش دوم این برنامه، گزارش دوم خود میپردازیم که در رابطه با سیلاب های اخیر در افغانستان است. مشکلات مردم چیست؟ نیازمندی هایشون چیست؟ حکومت تا چی اندازه تانسته که رسیدگی کنه؟ تقاضای حکومت از جهان چیست؟ طوری که در یکی از گزارش های امروز دیده شد که طالبا خواهان کمک شدن، و چگونگی رسیدگی از حکومت به این بحران بشری در افغانستان، با البته با میمان برنامه به بحث میگیریم که میمان ما محترم نظر نظری فعال جامعه مدنی از ولایت غور هستن. ببینیم که آقای نظری روی خط داریم. آقای نظری، شما روی خط هستین، صدا را میشنوین؟
سلام بر شما.
سلام، خوش آمدین، بسیار خوش آمدین به برنامه. بسیار تشکر از شما آقای نظری. اول به اجازه شما به یک گزارش در رابطه با سیلاب‌ها در افغانستان گوش میدیم با هم، بعدن باز با شما صحبت میکنیم، نظر شما رو میگیریم.
درست.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های هلال احمر گفتند که از 34 ولایت افغانستان 25 ولایت بر اثر بارندگی های شدید و سیلاب ها در فصل بهار آسیب دیده و تنها در ولایت بغلان صدها نفر جان باخته و منازل مسکونی زیر آب شده است. در همین حال نجیب الله صدید، پژوهشگر منابع آب و محیط زیست، در پاسخ به این که آیا امکان باریدن باران های شدید دیگری در سال جاری در افغانستان وجود دارد یا خیر، چنین میگوید:
افغانستان در 3 روز آینده شاید باران های شدید خواهد باشد. و اساس پیش بینی های مراکز بین المللی واضح است که غرب، شمال و شمال شرق کشور بیشتر از سایر نقاط از این بارندگی متاثر خواهد شد و احتمال جاری شدن سیلاب‌ها در این مناطق هم زیاد است.
آقای صدید در مورد مناطق آسیب پذیر افغانستان صحبت کرد و گفت که در چنین مواقع مردم باید چند نکته مهم را به یاد داشته باشند.
چیزی که مهم است این است که مردم ما به پیشبینی های آب و هوا توجه کنند، در صورت وقوع سیلاب تدابیر را به خاطر فرار و نقاط امن جستجو داشته باشند. به طور مثال در آب سیلابی باید حداقل اگر 10 سانتی متر باشد در آب سیلابی داخل نشن، برق های خانه شان در صورتی که برق دارن خاموش بسازن و مواشی شان از طبیله آزاد داشته باشند، چون مواشی در این حالات خودشان میتونن فرار کنند.
با در نظر داشت افزایش نیازهای مردم با کمک ها پس از وقوع سیلاب ها در مناطق مختلف افغانستان، امروز 16 می یک نشست نمایندگان حکومت طالبان با سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی در کابل برگزار شد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در نشست هماهنگی حکومت طالبان و اداره های سازمان ملل متحد گفت که کمک های جامعه جهانی باید بر اساس نیازها و اولویت های مردم افغانستان صورت گیرد. آقای متقی از خشکسالی‌های متداوم، زلزله، سیل و سایر حوادث طبیعی با عنوان عوامل یاد کرد که به تنهایی حکومت طالبان نمی‌تواند از عهده آن بیرون شود و نیاز به کمک‌های بیشتر بین المللی در کوتاه مدت می‌باشد. در همین حال پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان در سخنرانی هفتوار به مردم از وقوع سیلاب‌ها در افغانستان یاد کرد و گفت که به ویژه به کودکانی فکر می‌کند که جان خود را از دست دادند و به مردم فکر می‌کند که خانه‌هایشان ویران شده و برای زنده ماندن تلاش می‌کنند. این در حال است که در اثر سیلاب‌های مدهش که به روز جمعه 10 می در ولسوالی‌های برکه، بغلان مرکزی، نهرین و بخش‌های شهر پلخمری سرازیر شد، تا اکنون از جان باختن بیش از 310 نفر گزارش شده و احتمال افزایش این تلفات وجود دارد. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
بازم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. همونطوری که قبلا گفتیم، ما محترم نظری فعال جامعه مدنی ولایت غور از طریق تلفن با خود داریم. آقای نظری، بازم خوش آمدین به برنامه. سلام به شما.
سلام بر شما نجیب جانی عزیز، قدم نخست
شما سلامت باشین. شما گزارش شنیدین و در البته گزارش از 3-4 روز پیش بود، ولی ولایت غور، البته چندین ولایت، اما تو گفتش از 34 ولایت تقریبا 25 ولایت صدمه دید از درک سیلاب. غور یکی از ولایت‌های بود که بیشترین صدمه ها را دید. فعلا وضعیت در غور از چه قرار است و در مورد از این گزارش نظرتان را می‌خواهیم.
طوری که شما هم در جریان هستیم، سیلاب های ویرانگر آخر در کشور اکثریت نقاط ولایت غور شهر فیروزکوه را آسیب شدید رسانده و همچنان در صفحات اجتماعی دیدیم که در ولایت غور خصوصا ولسوالی مرغاب، شرک و تولک و دولتیار و لال سرجنگل بیشترین ضرر متحمل شده و هم تلفات جانی برپای داشته و هم تلفات مالی. متاسفانه است سیلاب‌های ویرانگر که در غور چند روزی که می‌گذرد هنوز هم کمک‌هایی که به اساس نیازمندی‌های مردم تازه نشده و مردم از دست بیابی و نداشتن غذای کافی رنج می‌برند و شب و روز را در زیر خیمه‌ها و درها و در هوای سرد سپری می‌کنند.
بفرمایید.
در اینجا اوج محرومیت و بیکسی مردم غور و بیپروایی محصولان نهادهای خیریه و سازمان ملل و اضافه تر از چند روزی که از سیلاب های اخیر میگذرد تا اکنون خبری از بعضی ولسوالی ها و قریه ها نیست. راه از یک قریه به قریه دیگر بسته است.
بله.
و همچنان در تصویری که به دست ما رسیده نشان می‌دهد که مردم اطراف به فاصله 10 کیلومتر دورتر از قریه‌جات‌های همجوار کمک‌های غذایی را به مناطقی که راه مواصلاتی بند است 2 هفته است که غذایشان را به وسیله مرکب و اسب می‌رسانند.
آقای نظری، البته شما همونطور که در گزارش شنیدین گفتن که یکی از مفسرین گفت که مردم باید آگاهی داشته باشن و پیشبین باشن، پیشبین آب و هوا باشن و مثلا گفتن که اگر سیلاب میاد اینا پیشبین باشن، باید بفهمند که این سیلاب میه و باید فرار کنن، مواشی خودم باید آزاد بمانن، اونا رو باید انتقال بتن. چطور میتونه مردم، چه قسم میتونه پیش بین شه وقتی که بارندگی زیاد میشه؟ چطور بفهمن که سیلاب این رقم به این شکل میه و اینا را خانه و کاشانشان و ایران میکنه؟ چقدر مردم همی آگاهی را دارد با در نظر داشتی که شما در اونجا هستین و از شما بیشتر آگاهی دارین؟
متاسفانه که ولایت غور یکی از ولایت‌های بسیار محروم و عقب مانده است که از اینترنت و از موضوع اخبار و نشر و پخش گفا متاسفانه خیلی دسترسی ندارند. به همین خاطر سبب شد که مردم غور دچار حادثه سیلاب‌های ویرانگر شوند.
و به نظر شما خب گفتین که صعب العبور است، امکانات رساندن کمک ها بسیار مشکل است، چی قسم، چی فکر میکنین، مشاوریتون برای حکومت چی است که چی رقم میتونن به این آسیب دیده ها کمک برسانن، از کدام طریق؟
من فکر میکنم که خساراتی که به مردم غور در عرصه زمین و زراعت و باغ و درخت را وجوی بعد دیگه است که حتی سروی و بررسی اونها کار دشواری است و متاسفانه خسارات رسیده به مردم ما که کمک های مردمی نهادهای خیریه قابل جبران نیست و من تا جای فکر میکنم که بران غور به اندازه وسیع و بزرگ است که بدون کمک جهانی اپیل این بران را مدیریت و خیر قابل جبران است.
بله، یکی خود شما گفتین خسارات زراعتی، اویش بر فعلا آنچه که عاجل است، بسیاری مردم خانهایشان از بین رفت، سرپناه ندارن، خوراک و پوشاک اینا، ای را سر از این مثلا اگر بحث کنیم که چه قسم حکومت میتونه ای را به عصر وقت برسانه؟
در قسمت کمک هایی که از سوی اداره محلی غور صورت گرفته شامل کمک های اولیه است که مثل کمپل و خیمه ادویه و در کنارش نان خشکم است که برای مردم تهیه شده. دیروز یک تیمی که به شمول رئیس استخبارات مقدار کمک هایی که توسط چرخ‌بال‌ها به ولسوالی مرغاب منتقل شده و مقدار کمک هایی هم به ولسوالی شرک منتقل شده.
درست.
ولی کمک های بیشتر به ولسوالی ها متاسفانه تانوز نشده.
آها. درست. و البته خب تلاش حکومت همی است که بتونن به اسرع وقت کمک ها را برسانن، اما تو که مقامات مسئول گفتن. جناب محترم نظر نظری فعال جامعه مدنی ولایت غور، از شما یک جان تشکر که در برنامه با ما بودین.
سلامت باشین، تشکر از شما که ما دعوت کردین.
زنده باشین شنونده محترم، تا چند لحظه دیگه باز هم با برنامه ساز و غرق صدای شما با شما خواهد بودیم.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزوی هستم.
احمد سیرزیو هست.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عزیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلومات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز روسمزاده، مصطفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالحی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
بخبر،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.